Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah dengan hikmat-Mu, tuntun kami untuk bisa mengenali kebenaran-Mu dan mampu untuk menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Zakaria pasal 9 ayat 9-12. Zakaria pasal 9 ayat 9-12. Dalam perikop ini, sang raja melakukan pawai kemenangan dengan cara yang tidak lazim. Ia menunggang bukan kuda perang, melainkan seekor keledai beban yang muda. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Jemaat terkasih, bacaan kedua diambil dari Roma pasal 7 ayat 15 sampai 25. Roma pasal 7 ayat 15 sampai 25. Dalam perikop ini, untuk menguatkan iman jemaat di Roma kepada Kristus, Paulus menggambarkan pertentangan seseorang yang bergumul sendiri antara melawan kuasa dosa dan menuruti hukum Allah. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan.
Bacaan Injil dari Matius pasal 11, Matius pasal 11, ayat 16 hingga ayat 19. Ayat 16 hingga ayat 19 dilanjutkan dengan ayat 25 hingga ayat 30. Berbunyi demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25-30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Dipersilakan duduk. Jemaat sekalian, apakah ada yang hari ini, tanggal 9 Juli, persis adalah hari tanggal kelahirannya? Ada? 9 Juli, ada? Ada yang nunjuk-nunjuk itu ya. Selamat bagi yang berulang tahun. Apakah majelis menyiapkan hadiah? Ya, selamat merayakan anugerah kehidupan dari Tuhan. Berkat Tuhan kiranya melengkapi dan menyertai. Ya. Tadi seorang bapak nunjuk-nunjuk ke sebelahnya. Ini. Anda yang lahir tanggal 9 atau tanggal berapapun kita lahir, kita tahu tanggal kelahiran kita, tahunnya, bahkan mungkin ada yang mencatat jam berapa dia dilahirkan. Tapi tahukah Anda sampai umur berapa Tuhan memberi kesempatan hidup? Ada yang tahu? Tidak ada satu manusia pun yang tahu batas hidupnya. Tuhan tahu. Biar itu menjadi misteri Tuhan. Nah, karena Tuhan tahu, apakah lantas kemudian Tuhan memberitahu kita batas usia kita? Tidak kan? Bagaimana cara kematian itu menjemput kita? Tidak ada yang tahu. Itu menjadi rahasia Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada hal-hal tertentu di dunia ini yang menjadi misteri bagi kita, tapi tidak bagi Tuhan. Kematian, jodoh, siapa yang tahu jodohnya? Oh, ternyata tidak jauh-jauh, masih sejemaat. Oh, ternyata jodohnya itu orang yang jauh dari suku atau bangsa yang berbeda. Mungkin tidak pernah terpikirkan olehnya sedikit pun. Tapi ternyata kemudian menemukan jodohnya dari orang yang jauh sekali. Masa depan, siapa yang tahu? Bahkan sesaat lagi apa yang terjadi pada kita, kita tidak tahu. Kita tidak tahu bahwa apa yang akan terjadi pada kita sesaat lagi, kita tidak mengetahuinya. Tapi kita percaya Tuhan itu tahu. Sebab dia maha tahu, kita menyebut dia omniscience. Tahu Tuhan sumber segala pengetahuan. Dan karena itu dia juga tahu akan kondisi kita, keadaan kita, pergumulan kita. Tahu pergumulan Anda, keadaan Anda, masalah Anda, apa yang ada di hati dan di pikiran Anda. Dan dia hadir di situ, dia sebab dia omnipresent, maha hadir. Jangan berpikir bahwa, oh Tuhan tidak tahu kesulitan saya. Tuhan seakan biarkan dan Tuhan tidak peduli pada saya. Betulkah? Itu sama dengan Anda menyangkal atau mengingkari bahwa dia adalah maha hadir. Dia maha tahu, dia maha hadir, sebab dia maha kuasa, omnipotens, berpotensi, sumber pemberdaya hidup kita. Dan karena itu tidak ada satu bagian dalam kehidupan manusia, kehidupan kita yang Tuhan tidak tahu. Seluruh kehidupan kita, setiap peristiwa, dalam keadaan apapun Tuhan tahu. Dan tak pernah dia berhenti berkarya dalam setiap peristiwa hidup itu. Sekalipun kita tidak tahu bagaimana cara kerja Tuhan. Apa maksud Tuhan? Apa rencana Tuhan dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kita? Atau sesaat lagi kita alami. Meski kita tidak tahu, bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak ada. Meski kita tidak bisa melihat cara Tuhan, tidak berarti bahwa Tuhan itu berhenti berkarya dalam hidup kita. Tuhan ada dan berkarya tidak hanya dalam keadaan baik-baik saja. Ketika kita menghadapi masalah, kita sedang bersedih, kita berduka, kita sedang mengalami musibah, Tuhan tahu, Tuhan ada, Tuhan tetap berkarya dalam kondisi-kondisi itu. Percayalah dia Tuhan yang tetap ada dan terus berkarya dalam segala keadaan dan situasi yang paling sulit sekalipun di dalam hidup kita. Kita tidak bisa melihat Tuhan, tidak berarti bahwa Tuhan tidak ada. Manusia memang tidak bisa mengetahui bagaimana cara yang Tuhan pilih dan Tuhan pakai untuk menyatakan kasihnya, pertolongannya, maksud dan kehendaknya dalam hidup kita. Tapi justru itulah dia Tuhan yang sejati. Kalau Tuhan itu bisa kita pengaruhi, bisa kita tekan-tekan, kita paksa-paksa seperti yang kita mau, itu bukan Tuhan yang sejati. Dia berdaulat atas keputusannya, atas kehendaknya, atas caranya bekerja di dalam hidup kita. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan yang seperti itu. Kita belajar lewat proses hidup ini bagaimana menjadi umat-Nya yang tunduk, yang hormat, yang mempercayakan hidup padanya, yang mengandalkan hidup kepadanya 100% total, sepenuh hati, bukan setengah hati. Itu proses hidup, itulah proses beriman. Kadang-kadang tidak mengerti, ya. Kadang-kadang kita juga mungkin ada perasaan bimbang dan ragu. Mengapa sih kok doa saya seakan tidak terdengar dan tidak terjawab oleh Tuhan? Mengapa sih Tuhan membiarkan saya dalam kondisi dan kesulitan ini? Apa maksud Tuhan? Mungkin tak ada jawaban, tidak berarti bahwa dia tidak mendengar. Ada sebuah cuplikan film Miracle from Heaven yang tahun lalu dirilis, diputar. Saya minta tolong diputarkan lebih dahulu. Sebuah pengalaman hidup seorang umatnya.
Let's do Benjamin Franklin. An investment in knowledge pays the best interest. Okay, listen to your teachers.
Love you.
Love you.
It's a good life.
It's a good life.
Mommy. I'm coming.
Mommy, it hurts.
Oh no.
It hurts.
When Anna got sick, I just couldn't understand it. Why was this loving little girl going through this?
I think your daughter is lactose intolerant.
Acid reflux.
Everything looks okay.
Everything's fine.
Everything is not fine. There's something wrong with our little girl.
Mrs. B, you need to calm down.
I'm not leaving this hospital until I know what's wrong with my daughter.
Unfortunately, the tests confirm that she's very ill. There is currently no cure for Anna's condition.
Doctor, please, this is our little girl.
I'm scared, Mom.
Me too. We're not giving up.
A small boat on the ocean.
We need a solution. We need it now.
And we'll get it.
How?
By not losing our faith.
How long have you been married?
14 years.
Free her from this. Can you even hear me?
When this baby girl fell 30 feet, she hit her head just right, and it didn't kill her, and it didn't paralyze her. It healed her.
Yes.
Well, that's impossible.
This is a little hard to believe. And there's a lot of people out there that are just looking for publicity.
A lot of people think we're crazy.
You either roll with it or you get rolled on.
Who told you you'd be fine?
Anak kedua dari keluarga ini menderita sakit penyakit yang langka. Jadi ususnya tidak bisa mengolah, memproses makanan yang dikonsumsi. Makanya perutnya semakin lama semakin besar dan dia selalu kesakitan. Dan si ibu berusaha dengan gigi untuk mencari dokter ahli yang bisa menyembuhkan anaknya. Akhirnya dapat info di kota Boston ada anak, dokter anak yang ahli untuk masalah usus. Ternyata untuk sampai bisa konsultasi bertemu dokter saja itu tunggunya itu sampai 9 bulan antrinya gitu. Tapi Tuhan bekerja dengan banyak cara sehingga akhirnya dia bisa bertemu dokter itu. Tidak harus nunggu sampai 9 bulan karena anak itu sudah sangat kesakitan. Dan lewat proses pengobatan yang tidak bisa juga memberi kesembuhan padanya. Setelah jenuh dan bosan di rumah sakit, akhirnya si ibu itu membawa anaknya pulang ke rumahnya mungkin supaya menyegarkan suasana hati dan pikiran anaknya yang sudah jenuh di rumah sakit. Dan ketika pulang di rumahnya itulah sedang bermain bersama kakaknya naik ke pohon, sebuah pohon yang cukup tinggi dan sudah tidak terpakai sebenarnya, terjadi kecelakaan. Jadi dahan itu patah ketika mereka sedang naik dan kemudian anak itu jatuh di dalam pohon itu besar sekali. Butuh sekian jam untuk bisa mengeluarkan dia dari pohon itu dalam kondisi dia sudah tidak sadar. Jadi si ibu sudah berpikir, waduh anak itu sudah tidak bisa tertolong lagi gitu karena sangat tinggi. Tapi setelah anak itu siuman dan diperiksa oleh dokter, tidak ada satu pun tulang yang patah, tidak ada luka di kulitnya, di tubuhnya. Dan bahkan setelah itu dia bermain-main seperti biasa. Si ibu sempat mengingatkan bahwa agar tidak terlalu capek karena ingat kondisinya yang sakit. Tapi si anak itu menjawab dia sudah sembuh. Dan memang perutnya pun sudah kempes. Jadi justru ketika dia jatuh itulah terjadi sebuah keajaiban bagaimana Tuhan berkarya memulihkannya. Dia sembuh, total sembuh. Jadi sulit mengerti gitu. Bagaimana Tuhan itu bekerja lewat sebuah kecelakaan, lewat sebuah kejadian dia jatuh dan justru dia bahkan sembuh gitu. Tuhan bisa pakai cara apa saja, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, untuk menyatakan kehendaknya. Entah itu cara yang biasa ataupun luar biasa. Ada yang bisa tersembuhkan dengan cara yang luar biasa, ada yang tidak tersembuhkan atau yang sembuh dengan cara yang biasa-biasa saja. Atau bahkan kalaupun tak disembuhkan, itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak menyayangi kita. Apapun yang terjadi, cara apapun yang Tuhan pakai, kita percaya itu segala yang dilakukan Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Kita sering kali di sini gagal paham terhadap Tuhan. Kita berharap begini, ternyata yang terjadi begitu. Kita berharap sembuh, taunya tetap hidup dengan kondisi tetap sakit. Bahkan ada yang mungkin dipanggil Tuhan. Sekali lagi tidak berarti kalau yang sudah bersama Tuhan, lantas berarti Tuhan tidak menyayanginya atau tidak menyayangi keluarga yang ditinggalkan. Yang Tuhan janjikan bukan hidup di dunia lebih lama, tapi Tuhan menjanjikan kepada kita semua sebuah kehidupan yang kekal dan abadi itu lebih berharga dari sebuah kehidupan di dunia. Tidak berarti bahwa kemudian kita lantas rame-rame memilih mati duluan, mati cepat-cepat. Ya tidak. Tapi apapun kondisi kita, apa yang terjadi yang Tuhan mau tetapkan terjadi dalam hidup kita, terimalah dengan lapang dada sebagai sebuah sikap iman yang percaya sepenuh-penuhnya pada apa yang Tuhan mau letakkan dan lakukan dalam hidup kita. Yang terjadi manusia seringkali tidak bisa menerima kenyataan itu, kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginannya, kemauannya. Dan kalau yang terjadi tidak sesuai keinginannya, maka kita menganggap Tuhan tidak dengar doa kita, Tuhan tidak menyayangi kita, Tuhan tidak sayang kita. Di sisi lain ada juga yang seakan-akan dia sangat beriman dan saleh, oh saya gak mau pakai dokter, saya percaya pakai cara Tuhan saja. Iya kalau betul-betul itu dia percaya sepenuhnya. Sebagian juga tidak seperti itu. Sebagian memakai kalimat itu untuk menutupi ketakutannya atas kondisinya. Percaya atau berharap pada mujizat Tuhan tapi tidak terbuka pada cara yang Tuhan bisa pakai dalam hidup kita. Bahwa orang kalau berobat ke dokter atau terapi atau apapun tidak berarti bahwa dia tidak percaya sama Tuhan. Tuhan bisa pakai penyembuhan yang biasa-biasa itu untuk menjadi jalan kesembuhan kita. Dan di sini kita diajarkan untuk bagaimana menjadi umatnya yang dididiknya untuk bisa merendahkan hati kita, meletakkan keinginan kita di bawah kehendaknya. Memprioritaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan sebagai prioritas utama kita. Seperti Kristus mengatakan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Seperti Maria yang mengatakan, aku ini hambamu, jadilah menurut perkataanmu. Untuk sampai pada tahap atau fase itu, jadilah perkataanmu padaku dengan ikhlas menjalaninya. Itu sebuah proses yang tidak mudah. Tidak semua orang kemudian langsung ikhlas menjalaninya. Tidak sedikit yang kemudian menolaknya. Tidak bisa menerima kenyataan itu. Nah, bacaan kita pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan dan meresapi. Dan mampu kemudian punya sikap yang terbuka pada cara kerja Tuhan yang apapun itu yang Tuhan melakukan dalam hidup kita. Matius mencatat bagaimana Yesus menegur orang-orang Yahudi di zamannya, bahkan memberikan kiasan tentang mereka dengan sebutan, mereka itu seperti anak-anak yang duduk di pasar, tidak merespon apapun. Nyanyian sukacita atau nyanyian berkabung, mereka tidak apa-apa juga, tidak menari ataupun tidak bersedih. Mengapa demikian? Karena Matius mau menunjukkan, ucapan itu Yesus pakai kepada orang-orang Yahudi yang menolak Yohanes Pembaptis maupun Yesus. Mereka menolak Yohanes Pembaptis karena dia tidak makan dan minum dan menyebut Yohanes Pembaptis itu kerasukan setan. Tapi di sisi lain mereka juga menolak Yesus. Yesus sangat bebas dalam hal makan dan minum. Kamu mau makan makanan yang dari persembahan di kuil berhala yang dikasih tetanggamu padamu, ya gak apa-apa. Bukan makanan itu yang buat kamu begini atau begitu. Bukan. Bukan apa yang masuk dari mulutmu itu yang menyucikan kamu atau menguduskan kamu. Atau menajiskan kamu. Bukan. Tapi apa yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskanmu. Kalau kata-katamu menghancurkan kehidupan orang lain, tidak memberi pengharapan, itu yang menajiskanmu. Yesus tidak terlalu masalah dengan soal makan dan minum. Tapi justru karena itu orang-orang Yahudi menyebut Yesus sebagai pelahap dan peminum. Bahkan sebagai sahabat pemungut cukai, dia adalah sahabat orang-orang berdosa. Loh, iya ya apa ini? Mereka menganggap Yohanes Pembaptis terlalu keras untuk mereka, tapi di sisi lain mereka menganggap Yesus terlalu lunak terhadap orang berdosa. Jadi apa sesungguhnya yang mereka tolak? Yang mereka tolak sebenarnya adalah Allah, cara kerja Allah yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan mereka. Sikap semacam ini biasanya muncul pada orang yang merasa dirinya benar. Karena merasa diri benar, mereka tidak bisa menerima teguran, apalagi kalau teguran yang keras. Seperti Yohanes Pembaptis, saklek orangnya. Tidak begini, tidak begitu, harus begini. Tidak bisa menerimanya. Di sisi lain, mereka tidak rela melihat orang lain yang mereka anggap lebih berdosa, ternyata diperlakukan baik oleh Yesus. Dan menanggapi sikap mereka yang sok benar itu, Yesus melontarkan sebuah kalimat yang menarik, ayat 19b. Hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Yesus mau menunjukkan, mengingatkan, Yesus adalah perwujudan hikmat Allah. Dan mereka gagal melihat kehadiran kerajaan Allah di dalam diri Yesus. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya pandai dan serba tahu. Merasa dirinya bijaksana. Sikap sok benar, sok saleh, sok suci itu membuat mereka tidak terbuka terhadap cara kerja Allah. Tidak bisa menerima pekerjaan Allah yang dinyatakan baik oleh Yohanes Pembaptis maupun oleh Yesus. Bersikap terbuka terhadap cara kerja Allah memang tidak mudah. Karena cara kerja Allah itu seringkali berbeda dengan cara kerja manusia pada umumnya. Dan itu digambarkan juga oleh bacaan yang pertama oleh Nabi Zakaria dalam Zakaria 9 ayat 9-12 yang tadi kita dengar bersama. Bagaimana Nabi Zakaria menubuatkan kedatangan Sang Mesias, digambarkannya Sang Mesias seperti seorang raja yang pulang membawa kemenangan, disambut dengan meriah oleh seluruh penduduk Yerusalem. Tapi Sang Raja melakukan pawai kemenangan yang dengan cara yang tidak lazim. Ia tidak menunggangi kuda, kuda ini hewan yang dipakai untuk berperang gitu ya. Tapi justru dia menunggangi keledai beban yang masih muda. Keledai ini tunggangan tuh di masa damai gitu. Jadi dia ini menang perang tapi bukan naik kuda, justru naik keledai. Bahasa simbolik ya. Untuk mau menunjukkan apa inilah ciri khas messianic victory. Ada dua hal yang disampaikan di sini. Pertama, Sang Mesias itu berperang bukan untuk menaklukkan, untuk menindas, menguasai seperti manusia pada umumnya. Bukan. Dia berperang demi keadilan. Dia berperang demi membawa kehidupan baru yang sifatnya kekal bagi kita. Dan yang kedua, bahwa Mesias tidak menggunakan cara-cara kekerasan dan kejam. Dia tetap konsisten mengutamakan perdamaian sebagai cara untuk mendapatkan kemenangan. Kalau dipikir-pikir, kok Allah memakai cara di mana Yesus datang kemudian lewat peristiwa salib? Kok lewat salib terhina, dihinakan, dipermalukan, teraniaya, seakan-akan kalah di mata dunia. Tapi itu cara yang Allah atau Sang Bapa mau pakai untuk menyatakan besarnya kasihnya kepada kita, manusia dan dunia, menyelamatkan kita dari kebinasaan. Dan dengan kematian Kristus, dia bangkit, dia membawa kehidupan baru. Dia bukan datang sebagai raja dunia yang dengan kekuasaan besar menaklukkan musuh-musuhnya, mengajak berperang dan membangun kerajaan dunia yang megah dan jaya. Bukan. Bukan itu cara yang dipakai Allah. Bukan itu prinsip kerajaan yang Tuhan mau bawakan untuk kita semua. Sang Mesias datang dengan sifat yang lemah lembut. Sebagai korban di kayu salib, dia mengajarkan, ya Bapa, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sang korban membawa pengampunan. Itulah kasih yang terbesar untuk mereka para pelaku. Dia memakai, dia memberi teladan sebuah cara yang berbeda. Yang dipilihnya untuk menolong kita, mengajak kita, mengundang kita. Inilah cara kehidupan dalam kerajaan kekal. Seperti inilah. Yang menang bukan karena dia punya senjata mematikan. Tapi justru karena dia mampu menaklukkan hatinya di bawah kehendak Sang Bapa. Kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dan dia mampu menjalani kehendak Allah itu dengan tekun dan setia. Karena perjuangan manusia yang paling besar itu paling sulit menaklukkan diri sendiri. Bersedia untuk menerima apa yang Sang Bapa mau lakukan dalam kehidupan, dalam realita kita. Bacaan kedua dari Roma pasal 7, sama. Paulus men-sharekan pengalamannya dan pengalaman hidup seorang Kristen. Setiap orang Kristen juga akan mengalami perjuangan mengatasi konflik dalam diri. Terekam dalam kalimat ayat 21. Jika aku menghendaki apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Kehendak baik seseorang ternyata tak dapat mencegahnya berbuat dosa. Meskipun hatinya ingin melakukan kehendak Allah, namun tindakan yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuhnya justru menuruti kuasa dosa. Ayat 22 dan 23. Dan itu hampir membuat Paulus itu putus asa. Dengan kalimat yang putus asa, dia mengatakan, aku ini manusia celaka. Tapi justru ketika Paulus mengakui ketidakberdayaannya, itulah Paulus justru melihat anugerah Allah yang bekerja melalui Yesus Kristus. Itu kuncinya, kerendahan hati mengakui, kami tidak berdaya Tuhan, kami ini manusia lemah. Kami butuh pertolongan-Mu, beri kami kekuatan dan kuasa-Mu untuk mampu mengatasi keinginan diri kami yang berdosa ini. Sehingga kami mampu taat, tekun dan hormat pada perintah-Mu. Apa yang Kau mau kerjakan dalam kehidupan kami lewat peristiwa ini. Dan karena itu Yesus mengajak kita, mari belajar padanya. Matius mengajak dalam bagian yang kedua, Matius 11 ayat 25-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Belajar padanya. Belajar pada Yesus. Bagaimana Yesus mampu menjalani misi mesianiknya. Mampu menaklukkan keinginan dirinya di bawah kehendak Sang Bapa. Dan taat hingga sampai pada Golgota. Bahwa cara kerja Allah tidak selalu mudah dipahami. Ya. Tapi bahwa kita bisa menjalani taat dan tekun seperti Yesus, menerima dan menjalani kehendak Allah itu bukan melarikan diri dari kenyataan, tapi bersama dengannya Dia memampukan kita memikul beban dan menjalani jalan yang dipilih Bapa untuk kita tapaki. Itu terekam dalam bacaan tadi. Mari kepadaku undangan yang letih lesu, Dia tahu kita sangat berat beban-bebannya, letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan. Kelegaan bisa diterjemahkan istirahat, pemulihan atau ketenangan. Aku beri engkau ketenangan. Tapi ayat 29 Dia mengatakan tidak berat, pikulah kuk yang kupasang. Dia tidak mengatakan okay, kamu berbeban berat, kulepaskan semua bebanmu, tidak. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk artinya kayu yang dibuat secara khusus, diletakkan di bahu dua ekor lembu untuk mengangkut barang. Selain berfungsi menyatukan dua ekor lembu itu supaya bisa kemudian memikul beban dengan baik, tapi juga kuk itu berfungsi supaya dua ekor lembu itu mampu memikul beban yang lebih berat. Jadi kuk itu jadi kayak semacam topangan gitu, untuk membuat mereka mampu ditambahkan bebannya lebih berat, mereka mampu memikulnya. Nah, ini sebuah kiasan yang Dia tunjukkan dengan kata lain, Yesus mau mengatakan apa? Gunakan caraku dan angkatlah bebanmu yang berat itu bersama-sama dengan aku. Engkau tidak sendirian, kayak kuk untuk dua ekor lembu. Kamu dan aku bersama-sama menanggung beban itu. Bahkan yang lebih berat, yang kamu rasa sudah sangat berat itu, kita bisa melewatinya, memikulnya bersama-sama. Dia mengundang kita belajar, ayat 29b, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus mengundang kita semua belajar bagaimana memikul salib, sebuah cara yang dipilih Sang Bapa untuk dilakukannya sebagai Mesias yang diutus Bapa menebus dosa dunia dan membawa kehidupan baru lewat cara kematian dan kebangkitan. Bila Yesus sudah menjalaninya dan mampu melewati jalan salib hingga sampai kemuliaan, maka Dia mengundang kita semua juga. Mari, mari engkau yang berbeban berat. Dia berikan ketenangan, Dia beri kelegaan, Dia beri istirahat di dalam Dia. Pikul kuk itu bersama-sama dengan aku. Kita akan bisa menyelesaikan perjalanan itu, melewatinya, dan membawa beban itu sampai tujuan akhir. Tuhan seringkali terdengar atau terlihat diam ketika kita berdoa. Tapi dalam diam bukan berarti Dia tidak ada. Dia terus berkarya sesuai dengan kehendak-Nya, sesuai dengan maksud dan caranya untuk dilakukannya dalam kehidupan kita. Justru perjalanan batin itu membawa kita, memproses kita menjadi lebih dekat kepada-Nya. Ada syair lagu dengan judul God of Silence, saya akan minta itu diputarkan, kita akan sama-sama resapi. Bagaimana syair lagu ini mengajak kita untuk meresapi Tuhan ada, sekalipun gelap malam, sang terang tak tertutupi oleh kelamnya malam. Dia memberi kita terang, cahaya, menunjukkan jalan, memberi kita kelegaan, memberi kita kekuatan. Tolong diputarkan.
me to journey to my heart where he awaits. Oh Lord, I hear you calling tenderly. To you I come to gaze at the beauty of your face. I cannot see.
Saat teduh.